რადიო თავისუფლება FM 107.4. 18 საათია თბილისის დროით, პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე მოგესალმებით. ვიწყებთ ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. ჯერ ახალი ამბებით, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე.
საომშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ოპოზიციამ საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა ეგრესებული მოსმენების კანონი. ციანიდის საქმის მთავარი ეჭვმიტანელი მისი ოჯახისათვის დაცვის მოხსნას ითხოვს. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა უკრაინის მოქალაქეებისათვის უვიზოდ მიმოსვლას. დასავლეთი აგრძელებს რუსეთზე ზეწოლას სირიის რეჟიმის საწინააღმდეგო რეზოლუციის მიღებისათვის. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. რამდენიმე პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ, რესპუბლიკურმა პარტიამ და ევროპულმა საქართველომ საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრეს პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონი. პარტიების წევრებმა და მხარდამჭერებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ინდივიდუალური სარჩელებით მიმართეს. ისინი ასაჩივრებენ კანონის იმ მუხს, რომლის თანახმად ფარული საგამოძიებო მოქმედების მიზნით მოსმენა მიყურადების უფლებამოსილი ორგანო ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაქვემდებარებაში დარჩა. ციანიდის საქმის მთავარი ეჭვმიტანელი დეკანოზ გიორგი მამალაძე ოჯახისათვის დანიშნული დაცვის მოხსნათ ითხოვს. ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის თანახმად შესაბამის მოთხოვნას სასულიერო პირის ადვოკატები პროკურატურას უახლოეს დღეებში ოფიციალურად გაუგზავნიან. ბრალდებულის ადვოკატ მიხეილ რამიშვილის თქმით, ბრალდებულის ოჯახის წევრების მიმართ დაცვის ღონისძიების განხორციელება ხელს უშლის სასამართლო პროცესების საჯარო და ღია წარმართვას, რასაც გიორგი მამალაძე მოითხოვს საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსი დეკანოზი გიორგი მამალაძე. 2017 წლის 10 თებერვალს დააკავეს მას ოფიციალურად აქვს წარდგენილი პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადების და სეცსახსრული იარაღის მართლწინააღმდეგოდ შეძენა შენახვის ბრალდებები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ გაითვალისწინონ ევროკავშირში უვიზოდ ყოფნის პირობები. როგორც მიხეილ ჯანელიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, უვიზო მიმოსვლის პროცესი, რაც 28 მარტიდან ამოქმედა, ძალიან თავისუფლად მიმდინარეობს, მაგრამ იყო ცალკეული შემთხვევები, როდესაც დოკუმენტები არ იყო წესრიგში. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. ევროპარლამენტმა უმრავლესობით დაუჭირა მხარი უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლას. სურს აღნიშნოთ, ეს კიდევ არნიშნავს საზღვრების გაღებას, წინ გველოდება ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება, ჩვენ გულმოდგინედ მუშაობთ, რომ ვინმემ არ გადაწიოს ან არ გადაავადოს ეს პროცესი, განცხადა ევროპარლამენტში 6 აპრილის გამართული კენჭისყრის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ევროპარლამენტის შემდეგ უკრაინის მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას ხარი უნდა დაუჭიროს ევროკავშირის საბჭომ. მოელიან, რომ უკრაინისათვის უვიზო მიმოსვლის პროცესი ივნისში დასრულდება. გავრცელებული ცნობებით, რუსეთის სიდიდით მეორე ქალაქ სანქტ-პეტერბურგის პოლიციამ დააკავა 3 აპრილის ტერაქტში ბრალდებულის აქბარ ჯონ ჯალილოვის სავარაუდო თანამზახველები. რუსეთის რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტომ აღნიშნული ინფორმაცია საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით გაავრცელა. რუსეთის ჯანმრთელობის სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთის ქალაქ სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების დროს დახოცილთა რაოდენობა 14-ს მიაღწია. 3 აპრილს სანქტ-პეტერბურგის მეტროს სადგურ სენაეს მოედანზე მომხდარ აფეთქებაში მთავარი ეჭვმიტანელია აქბარჯონ ჯალილოვი, ოშის რეგიონში 1995 წელს დაბადებული რუსეთის მოქალაქე. საფრანგეთი და ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ აგრძელებენ ერთობლივ ძალისხმევას გაეროში იმ რეზოლუციის გასატანად, რომელიც გმობს სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებას პროვინცია იდლიბში, რასაც ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ქიმიური თავდასხმის შესახებ გაეროს ახალი რეზოლუციის მთავარი პრიორიტეტი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან მარიეროს თქმით იქნება სწორედ სირიის რეჟიმის გაფრთხილება და დაგმობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანმა რექს ტილერსონმა კი მოუწოდა რუსეთს გადასინჯოს თავისი ურთიერთობა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან ქალაქ იდლიბში განხორციელებული ქიმიური შეტევის შემდეგ, რაშიც ვაშინგტონი სირიის ხელისუფლებას ადანაშაულებს.
ჩვენთვის აშკარაა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ლიდერობით მოქმედი სირიის რეჟიმია პასუხისმგებელი ამ საზარელი თავდასხმისთვის. ჩვენი აზრით, ნამდვილად დადგა დრო რუსეთის სერიოზულად დაფიქრდეს იმაზე, გააგრძელებს თუ არა ასადის რეჟიმის მხარდაჭერას.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, რომელიც 12 აპრილს ოფიციალური ვიზიტით პირველად ესტუმრება რუსეთს, რომელიც სირიის მთავარი მხარდამჭერია ქვეყანაში მიმდინარე 4-წლიან სამოქალაქო ომში, რასაც უმცირეს 300 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.
ახალი ამბების გამოშვება კობალი გლიკაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერიმ თემების შესახებ რომელსაც დღევანდელი გადაცემის მსვლელობაში შევხედით. თავიდან კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ ფარული მიყურადების კანონზე, რომელიც კლავინდებურად დიდ დისკუსიას იწვევს საზოგადოებაში.
პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის ხელყოფა ვლინდება იმაში, რომ ისეთ უწყებას აქვს შესაძლებლობა მოусმინოს ადამიანს, რომელიც არის სუსის დაქვემდებარებაში და საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ მსგავსი ტიპის სისტემის არსებობა არ შეიძლება, ეს არ არის კონსტიტუციური.
მიუჯერებს საზოგადოებრივ ადგილებში თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით დაგეგმილ ცვლილებებზე. ვისაუბრებთ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მცხოვრებთა პრობლემებზე.
პირადად მე 4 სახლი და 8 ჰექტარი ფართობი აქვს ნაყიდი და დამრჩა იქით. ჯერ მომყიდეს, მერე მიჩივლეს. ვიყიდე ოსებისგან, მაგრამ რუსები აკონტროლებენ ყველაფერს. ოსებს ვიღარ რაღაც აკითხავს.
ხუჩაბათის პოლიტიკურ ინტერვიუში შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად გამჭვირვალეა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული საჯარო შესყიდვები.
პრაქტიკულად სახელმწიფოს არ ჰქონდა არანაირი რეგულაცია. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ყოველი თეთრი, რომელიც იხარჯებოდა საიდუმლო შესყიდვების ქოლგის ქვეშ, იყო ძალიან ახლოს კორუფციასთან.
ყურადღებას დაუთმობ საერთაშორისო პოლიტიკასაც. კერძოდ, ვისაუბრეთ რუსეთისადმი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიერ გამოთქულ მოწოდებაზე გადასინჯოს თავისი ურთიერთობა სირიის პრეზიდენტ ასადთან. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ეგრეთ წოდებულ მოსმენების კანონთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე შესულია ინდივიდუალური სარჩელების ერთი ნაწილი, ხოლო მეორე ნაწილის შეტანა მომავალი კვირისთვის იგეგმება. საზოგადოებრივი კამპანია ეს შენგეხებას ინიციატივის ფარგლებში პროცესში ჩართულია როგორც მესამე სექტორი, ისე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია. ეს შენგეხებას წარმომადგენლების აზრით საკონსტიტუციო სასამართლოში რაც შეიძლება მეტმა მოქალაქემ უნდა გაასაჩივროს პრეზიდენტის ვეტო დაძლეული კანონი, რომელიც ფარული მიყურადების პროცესში აშკარად შეიცავს პირადი ცხოვრების ხელყოფის საფრთხეს. როგორც ლელა კუნჭულია ეუწყება, საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლად მიმართავს სახალხო დამცველიც.
ინდივიდუალური სარჩელების საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანა საზოგადოებრივი კამპანიის ეს შენგეხებას ეგიდით მიმდინარეობს. სარჩელის ელექტრონული ფორმის შევსების საშუალება ჰქონდა საქართველოს ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც მიუღებლად მიიჩნევს მოსმენა მიყურადების უფლებამოსილების დატოვებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელში. სარჩელების ელექტრონული ფორმა რამდენიმე ასეულმა მოქალაქემ შეავსო. როგორც ეს შენგეხებას მონაწილე ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, რადგანაც საპარლამენტო უმრავლესობამ დაძლია პრეზიდენტის ვეტო და კანონი კვლავაც შეუსაბამოა საქართველოს კონსტიტუციასთან, გადაწყვეტილება ისევ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მიიღოს.
კანონი ძალაში დარჩა იგივე სისტემა, რაც არაკონსტიტუციურად ცნობილი ის უკვე საკონსტიტუციო სასამართლომ, ან სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურს კვლავ აქვს პირდაპირ და შეუზღუდავით ცნობა მოქალაქეთა კომუნიკაციაზე. და ამ შემთხვევაში ჩვენ კვლავ მივართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რათა მან კიდევ ერთხელ რამდენად შესაბამისობაში არსებული სისტემა საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის პირადი ცხოვრების დაცვის უფლებას. და იმედი გვაქვს, რომ ეს საქმე ძალიან მალე გადაწყდება. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია, რაც შეიძლება მეტი პერი, რაც შეიძლება მეტი ორგანიზაცია, რაც შეიძლება მეტი კონსტიტუციური ორგანო, მაგალითად იგივე პრეზიდენტი, სახალხო დამცველი მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის მონაწილეობა უნდა შეფასდეს ადებითად. მიუხედავად.
ეშენგეხებას მიერ შეთავაზებული შესაძლებლობა უკვე გამოიყენეს ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ძალებმა. 6 აპრილს საკონსტიტუციო სასამართლოში რამდენიმე ათეული ინდივიდუალური სარჩელი შეიტანეს, მაგალითად რესპუბლიკური პარტიისა და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა. ისინი განმარტავდნენ, რომ კატეგორიულად დაუშვებელია ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტის არსებული სახით დატოვება და ფარული მიყურადების გასაღების მინდობა სუსის დაქვემდებარებაში მოქმედი ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოსთვის, რომლის ქმედებათა კანონიერების შემოწმება შეუძლებელია. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თამარ კორძაია თავარ საფრთხეზე, პირადი ცხოვრების ხელყოფის საფრთხეზე ლაბარაკობს.
Пирац хоробис ხელშეუყებლობის ხელყოფა ვლინდება იმაში, რომ ისეთ უწყებას აქვს შესაძლებლობა მოусმინოს ადამიანს, რომელიც არის სუსის დაქვემდებარებაში და საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ მსგავსი ტიპის სისტემის არსებობა არ შეიძლება, ეს არ არის კონსტიტუციური.
პროცესებს მშვიდად ადევნებენ თვალყურს ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები. ისინი თვლიან, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შარშანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ განახლებული საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის გასატანადაც საპარლამენტო უმრავლესობამ 22 მარტს დაძლია პრეზიდენტის მიერ 20 მარტს დადებული ვეტო, სავსებით შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის სოფო კილაძის თქმით, თავდაპირველად საკითხავია, ცნობს თუ არა ახალ სარჩელს დასაშვებად კონსტიტუციო სასამართლო, თუმცა არც ასეთ შემთხვევაში არსებობს შეშფოთების საბაბი.
ძალიან ჩვეულებრივი კანონიერი პროცედურები არის და სასამართლოზე არის დამოკიდებული, როგორ შეფასებას მისცემს ამ კონკრეტულ შემთხვევას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთეთ, ფიქრობთ, რომ ეს კანონი არის კონსტიტუციური აბსოლუტურად და დავალოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას.
ჯერჯერობით უცნობია, მიმართავს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეზიდენტი, რომელსაც აშკარად არ აკმაყოფილებს ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებული მოქმედი ნორმები. თუმცა ბევრისთვის ეს გარკვეულწილად არალოგიკური ქმედება იქნება მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა საკანონმდებლო პაკეტის საბოლოო ვარიანტს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მისი ვეტოს დაძლევის შემდეგ. უკვე გადაწყვეტილია, რომ თავისი დამოუკიდებელი კომპეტენციის ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს სახალხო დამცველიც, თუმცა უჩანანუაშვილის აზრით სახალხო დამცველის აპარატი უფრო შორს მიმავალი მიზნებითაც ხელმძღვანელობს.
ვააქტიურებთ ჩვენს მუშაობას მიმართულებით, რომ მომავალში ხელისუფლებას გარკვეული მოდელი შევთავაზოთ, თუ როგორ წარმოგვიდგენია ზოგადად ქვეყანაში უსაფრთხოების სისტემის ფუნქციონირება.
რაც შეეხება მოქალაქეების ინდივიდუალურ სარჩელებს, საკონსტიტუციო სასამართლოში მათ გაგზავნას კამპანია ეშენგეხება უზრუნველყოფს. წინასწარი ინფორმაციით ეს მომავალ კვირაში მოხდება. ლიკა საჯაიას განმარტებით, იდენტური შინაარსების გამო ეს სარჩელები სავარაუდოდ გაერთიანდება და სასამართლო მათ ასეთი ფორმით განიხილავს. თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმე დასაშვება ცნო, გადაწყვეტილების მიღებისთვის ის 6-თვიან ვადაში უნდა ჩაეტიოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:13 შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას პრაღის სტუდიიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. თუ პარლამენტმა საბოლოოდ დაამტკიცა ცვლილებები კანონში თამბაქოს კონტროლის შესახებ, მაშინ 2018 წლის 1 იანვრიდან თამბაქოს მოხმარება აიკრძალება ნებისმიერი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებში, გარდა საცხოვრებელი სახლებისა და საპატიმროებისა. 5 აპრილს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი ცვლილებათა პაკეტს. ცვლილებების მიხედვით მოწევა აიკრძალება ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, გარდა ტაქსისა. კანონ პროექტის მიხედვით აგზავნის დამღველთა მიმართ ჯარიმები 5-დან 5000 ლარამდე მერყეობს. უფრო მეტს კანონ პროექტის შესახებ ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
კანონში თამბაქოს კონტროლის შესახებ ცვლილებების პროექტის მიზანი საკანონმდებლო ორგანოს უმრავლესობის წარმომადგენელმა გუგული მაღარაძემ გააცნო.
მიზანი არის თამბაქოთი გამოწვეული დაავადებიანობის და სიკვდილიანობის შემცირება, თამბაქოთი გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური ზარალის შემცირება. ამოცანებია თამბაქოს მოხმარების გავრცელების რდის შეჩერება და თანდათანობითი შემცირება, მოწვევის დაწყების მაჩვენებლის შემცირება.
აღსანიშნავია, რომ პროექტი ითვალისწინებს მოსამზადებელ პერიოდს, ანუ 2018 წლის 1 იანვრამდე სხვადასხვა დაწესებულების, მათ შორის კაფე-ბარების, რესტორნებისა თუ საზოგადოებრივი კვების სხვა ობიექტებში დასაშვებია სპეციალური მოსაწევი ადგილების გამოყოფა, რომელიც არ უნდა იკავებდეს შენობის საერთო ფართის 50%-ზე მეტს. უნდა ჰქონდეს ვენტილაცია ან ღია სივრცეში გამავალი ფანჯარა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს კანო პროექტის ერთ-ერთი ავტორი, თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი კახა ღვინიანიძე, 2018 წლის 1 იანვრიდან მსგავსი ტიპის დაშვებაც აიგრძალება. რაც შეეხება შენობების აივნებს, კახა ღვინიანიძის თქმით, მოწევა დასაშვები იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ღია ტიპის აივნებზე. 2018 წლის 1 იანვრიდან სრულად აიგრძალება თამბაქოსა და თამბაქოს ნაწარმის რეკლამაც.
თამბაქოს რეკლამა, სპონსორობა და პოპულარიზაციის ნებისმიერი ფორმა. აიგრძალება, სრულფასოვნად აიგრძალება. ეს არის ჩვენი კანონ პროექტის დედააზრი. ამაში იგულისხმება როგორც ბილბორდების აკრძალვა, ისე მაღაზიებში პოლოფების გამოფენის აკრძალვა და ყველა სხვა ინტერნეტის რეკლამის აკრძალვა და ყველა სხვა.
კანონ პროექტის მიხედვით აკრძალვა გავრცელდება სახელოვნებო საქმიანობაზეც. კერძოდ იმ ფილმების ან სხვა შემოქმედებითი პროდუქციის მასობრივი ჩვენებისას, რომლებიც დამზადებულია 2017 წლის 1 იანვრამდე, თამბაქოს ნაწარმის, მისი აქსესუარებისა და მოხმარების რეკლამის შემცველი კადრები სრულად უნდა დაიფაროს. 5 აპრილს პარლამენტის ხდომათა დარბაზში კანონ პროექტის განხილვისას განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა ქართული სერიალი „ჩემი ცოლის დაქალები“. სერიალში თამბაქოს მოხმარების მაჩვენებელზე გუგული მაღრაძე მისაუბრა და ამის საილუსტრაციოდ სერიალის კადრებიც მოიშველია.
დაიაქ კიდევ ერთი აი ჩემი ხალის დაქალები მაჩვენე. აი ერთ-ერთი პოპულარული კინო სერიალი, სადაც თითქმის ყველა ქალი, რომელიც ამ სერიაში მონაწილეობს, ეწევა სიგარეტს.
აბსოლუტურად მიუღებელია სახელოვნებო საქმიანობაში მსგავსი ტიპის აკრძალვები სერიალის „ჩემი ცოლის დაქალების“ სცენარისტისათვის ქეთი დევდარიანისთვის. მისი თქმით, ეს აკრძალვა სხვა არაფერია, თუ არა ცენზურა.
ნებისმიერი რაღაცის აკრძალვა ლიტერატურაში, ფილმში, სერიალში არის ცენზურის დასაწყისი, იმიტომ რომ სიგარეტს რო ეწევა ცუდია, შეიძლება ცოცო ღალატოს ესეც ხო ცუდია. და 1000 რაღაც არის კიდე ცუდი. სიგარეტის და ალკოჰოლის რეკლამა ფილმში შეიძლება აკრძალულია, ანუ ბრენდის გამოჩენა. მაგრამ სერიალში ყველა ეს ხალი ეწევაო, რასაც ყველა ხალი შვება, ის ჩანს სერიალში, ხო? ეხლა კაფეში როცა მოწევას აკრძალავენ, სერიალშიც არ მოწევენ კაფეში, იმიტომ რომ ისე რაც გადასაღებ მოედანზე როცა კაფე არავინ იქ აღარ მოგვაწევინებს. ადამიანების მორალზე ზუ ეს ქვია საბჭოთა კავშირის გამოცდილება და გავლილი გვაქვს. უკვე ყველა კარგად რო იქცეო და ეგეთი ფილმები ნანახი გვაქვს.
თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ინფორმაციით 2018 წლიდან დღემდე თამბაქოს მოხმარებით გამოწეული დაავადებებით სიკვდილის რაოდენობამ 35000-ზე მეტი შეადგინა. მათივე ინფორმაციით საქართველოში ამ მიზეზით ყოველწლიურად 11000 ადამიანი კვდება. თამბაქოს, ალკოჰოლის, აკრძალული ნარკოტიკების, ინტერნეტისა და აზარტული თამაშების მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, რომელიც 2016 წლის ნოემბერში გამოქვეყნდა, საქართველოში მცხოვრები მოსწავლეთა 60% მიუთითებს, რომ მათთვის საკმაოდ ადვილია თამბაქოს შეძენა. თამბაქოს კი მოიხმარს გამოკითხული ბიჭების 55% და გოგონების 30%. კანონ პროექტის მეორე და მესამე მოსმენა მაისის თვეშია დაგეგმილი. თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილებების ძირითადი ნაწილი ამოქმედება 2018 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება და ცვლილებების დასრულება 2020 წლის 1 იანვრამდეა დაგეგმილი. მათ შორის 2020 წლის 1 იანვრამდე დასაშვები იქნება თამბაქოს მოწევა სასტუმროს ნომრების არაუმეტეს 20%-ში და ასევე სტადიონის ტერიტორიის არაუმეტეს 50%-ში. რამდენად მისაღებია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარების სრულად აკრძალვა? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ მოქალაქეებს მიმართა.
კარგი იქნება თუ ხალხი არ მიიღებს თვითონ თამბაქოს, მაგრამ აკრძალვებთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით. მაგრამ რა თქმა უნდა, სადაც ბავშვები არიან, მაგალითისთვის ჯობია რომ იქ არ იყოს.
მივე სალტები ძალიან კარგია თავშეყრის ადგილებში, თუ აიკრძალება მოწევა.
მეამდე არა ვარ, ხო მე თვითონ წეველი ვარ, მაგრამ არის ადგილები, სადაც უბრალოდ თუნდაც არ შეიძლება იმის გამო რომ ყველა ეწევა ირბლევ და მაგალითად ალბათ უნდა იყოს დარბაზი მწევლებისთვის, დარბაზი არამწევლებისთვის.
პირადად მე არ ვეწევი, არანაირი პრობლემას არ მიქნეს, ანუ თავშეყრის ადგილებში რო ეწევიათ.
საბავშვო ბაღში, სკოლებში უნდა აიგზავნოს და უნივერსიტეტებში, რა თქმა უნდა, შენობაში მოწევა. როგორც არის რესტორანი და თან ჭამ და თან ეხა მოწევა გინდება და გართობა გინდება. გარკვეულწილად ვეთანხმები და გარკვეულწილად არ ვეთანხმები.
აი რას ფიქრობენ თბილისელები თამბაქოს მოწევის აკრძალვაზე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ნინო თარხინშვილმა მოამზადა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოქცეს ეს მიწაურ სასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიის სომადზე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს საოპერო მომღერალი ანიტა რაჯველიშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4 კვირას საღამოსა და შუაღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი გორელი კორესპონდენტის სიუჟეტით. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მცხოვრებთან ნაწილი ამ შემოდგომაზე ვეღარ შეძლებს მოსავლის აღებას კუთვნილი მიწის ნაკვეთებიდან, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ერგნეთში 4 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე განაცხადეს, რომ ამ ტერიტორიაზე წარმოებული სამეურნეო სამუშაოები უკანონოა და ვეღარ გაგრძელდება. ამასთან ადგილობრივ მოსახლეობას საოკუპაციო ხელისუფლების მხრიდან პრობლემები გაზაფხულზეც ექმნება. ყოველი ამის შესახებ გვიამბობს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის მცხოვრები 45 წლის დავით გელიაშვილი ცხინვალის იზოლატორიდან გუშინ საღამოს გაათავისუფლეს. იგი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იყო დაკავებული. ბოლო ერთ თვეში მსგავსი ბრალდებით საქართველოს 9 მოქალაქე დააკავეს. საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დაწყებასთან ერთად დაკავებების სტატისტიკაც გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციის დანაყოფებმა საოკუპაციო გამყოფხასთან ფერმერთა უსაფრთხოების მიზნით პატრულირება გააძლიერეს. ადგილობრივ მოსახლეობას უსაფრთხოების განცდა მაინც არ აქვს. ზოგიერთი ფერმერი მიწის დამუშავებას საერთოდ ვერ ახერხებს. ნაწილს კი მალულად უწევს საკუთარ ბაღში შესვლა. საოკუპაციო ხაზზე ყველგან არ არის დამონტაჟებული ღობეები და მართულყვართები. ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების რაოდენობა კი სულ უფრო იზრდება. თუმცა ბანერების მიხედვით ადგილობრივი მოსახლეობა ვერ არკვევს, საიდან იწყება ოკუპირებული ტერიტორია. ადგილობრივი გლეხები იმასაც ამბობენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქართულ სოფლებში თავისუფლად შემოდიან და მოსახლეობას საკუთარ ნაკვეთებში აკავებენ.
აი, ზემოთ ხარეზე საძოვარი ხალხს არ აქვს, ესე დაყავთ ბაღებში და აძოვებენ ცოტა. აი, წვალობს რა გლეხი. აი, ფიჩხირ ვაკრის, მაგრამ მაგაზე იჭერს ხალხს.
პირადად მე 4 სახლი და 8 ჰექტარი ფართობი აქვს ნაყიდი და დამრჩა იქით. ჯერ მომყიდეს, მერე მიჩივლეს. ვიყიდე ოსებისგან, მარა რუსები აკონტროლებენ ყველაფერს, ოსებს ვიღარ რაღაც აკითხავს.
უმეტესობა ოჯახობა იქით აქვს ბაღები და ვერ გადიან ჩის ქვეშარია ყველანი. უმეტეს ახლა სამუშაოები დაიწყო, გაზაფხულია და ჩუჩუმა თუ გადაძვრებენ 2 საათი წაიმუშავებენ, მორბიან იცება. ზოგს უმეტესობას ახლა ის არის მართულ ხლართია, ვერც მიდის იქით. აი, ეგეთი მდგომარეობაა.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ფერმერთა ნაწილი შემოდგომაზე მოსავალს ვერ აიღებს. ამის შესახებ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა. მისი თქმით, არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად საქართველოს მოქალაქეების ნაწილმა მიწა გამყოფი ხაზის მიღმა დაამუშავა. ამის გამო კი ისინი მოსავალს ვერ მიიღებენ.
Мы этот вопрос поднимали о незаконной хозяйственной деятельности.
ჩვენ უკანონო სამეურნეო საქმიანობის საკითხი დავსვით ჯერ კიდევ თებერვლის ბოლოს და ვცდილობდით მოგვარებას, რათა ხალხს მიწა ტყუილად არ დაემუშავებინა. ამას ვითხოვდით ბოლო ორი წელიც, თუმცა მაინც ვდგამდით შემხვედრ ნაბიჯებს. ამ შემოდგომაზე ასეთ ნაბიჯს აღარ გადავდგამთ და მოსავლის აღების ნებას არ მივცემთ.
Не будем тянуть, не будем позволять их снимать урожай.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე ოსო მხარეს მოუწოდებს შეწყვიტოს ადამიანის უფლებების დარღვევა და მათ თავისუფლად გადაადგილების საშუალება მისცეს.
ჩვენი პრინციპული პოზიციაა, რომ ნებისმიერი ტიპის შეზღუდვა, რომელიც ადგილობრივებს უქმნის პრობლემებს და აქტიური საგაზაფხულო სასოფლო სამუშაოების პერიოდში ცხადია ეს პრობლემები ბევრია, უნდა მოიხსნას და ადგილობრივებს მიეცეთ საშუალება, რომ თავისუფლად უსაფრთხო გარემოში დაამუშაონ საკუთარი საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები.
გაზაფხულზე საოკუპაციო გამყოფხასთან მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები იზრდება ხოლმე. ეს დაკავშირებულია სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარებასთან. გარდა ამისა, მაისში ჯონჯოლის კრეფის სეზონიც დაიწყება და მოქალაქეების უსაფრთხოება დაცული არ იქნება. გასული წლების გამოცდილებით, სწორედ საოკუპაციო ხასთან ჯონჯოლის კრეფის სეზონზე ათეულობით მოქალაქის დაკავება ხდება ხოლმე.
ეს იყო ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ხვალ მოისმენთ ჩვენს ეთერში სიხშირეზე FM 107.4. დღეს კი ხუთშაბათია, ახლა მუსიკალური პაუზაა ჩვენ ეთერში, რამდენიმე წუთში კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ეთერს ახლა ტომ პეტის უთმობ. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4. ჩვენს გადაცემაში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიგლიკაძე.
პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა, რესპუბლიკურმა პარტიამ და ევროპულმა საქართველომ საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივეს პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონი. პარტიების წევრები კერძოდ ასაჩივრებენ კანონის იმ ნაწილს, რომლის თანახმად ფარული საგამოძიებო მოქმედების მიზნით მოსმენა მიყურადების უფლებამოსული ორგანო ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო დარჩა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაქვემდებარებაში. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საჭიროა უფრო დეტალურად ვკითხოთ ქუთაისლებს, თუ რა დუნდათ პარლამენტი ქუთაისში. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქუთაისის აკაკრძეთის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კამპანიის კონსტიტუცია ყველასია ფარგლებში სტუდენტებთან შეხვედრაზე ისაუბრა. 7 აპრილს პრეზიდენტი პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით წარდგება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მოსახლეობას, რათა გაითვალისწინონ ევროკავშირში უვიზო ყოფნის პირობები. როგორც მიხეილ ჯანელიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, უვიზო მიმოსვლის პროცესი, რაც 28 მარტიდან ამოქმედდა, ძალიან თავისუფლად მიმდინარეობს, მაგრამ იყო ცალკეული შემთხვევები, როდესაც დოკუმენტები არ აღმოჩნდა წესრიგში. ევროპარლამენტმა უმრავლესობით დაუჭირა მხარი უკრაინის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლას. ევროპარლამენტის შემდეგ უკრაინის მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას მხარი უნდა დაუჭიროს ევროკავშირის საბჭომ, მოელიანონ უკრაინისათვის უვიზო მიმოსვლის პროცესი ივნისში დასრულდება. საფრანგეთი და ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ აგრძელებენ ერთობლივ ძალისხმევას გაეროში იმ რეზოლუციის გასატანად, რომელიც გმობს სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებას პროვინცია იდლიბში, რასაც ბოლო მონაცემებით 86 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.
კობა ლიგლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. რამდენად გამჭვირვალეა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული საჯარო შესყიდვები და რამდენად დიდია დარღვევებისა და კორუფციული გარიგებების საფრთხე. ამ საკითხზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დაასრულა გამოკვლევა, რომელშიც შეაფასა საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების მდგომარეობა. 2016 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა სახელმწიფო საიდუმლოსთან დაკავშირებული შესყიდვების ობიექტთა ნუსხა და შესყიდვების განხორციელების წესი. რა შეიცვალა შესყიდვების პრაქტიკაში სპეციალური მარეგულირებელი ნორმების ამოქმედების შემდეგ და რა პრობლემები დარჩა ძალაში? ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორს სულხან სალაძეს.
რა რისკები გამოამჟღავნა კვლევამ სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით და კონკრეტულად რა პერიოდი მოიცავით?
ჩვენ ერთი კვლევა უკვე გვქონდა ადრე წარმოდგენილი საიდუმლო შესყიდვებზე. ეს მოიცავდა პერიოდს თავიდან 2010-2015 წლების ჩათვლით. ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა თქვა, რომ 2015 წლებს, როცა ჩვენ კვლევას ვაკეთებდით, გასულ წელს გამოვაქვეყნეთ, 15 წლის ბოლოს წუთად გამოვაქვეყნეთ, პრაქტიკულად სახელმწიფოს არ ჰქონდა არანაირი რეგულაცია. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ყოველი თეთრი, რომელიც იხარჯებოდა საიდუმლო შესყიდვების კოლგის ქვეშ, ეს იყო ძალიან ახლოს კორუფციასთან. და იმის პრევენცია იყო, თუ არა კორუფცია, ძალიან რთულია საუბარი და გამორიცხვა, ვინაიდან რეგულაციის არსებობის პირობებში, რა თქმა უნდა, არაციონალური ხარჯვა და კორუფცია ძალიან ახლოს დგას რეალობასთან. მეორე თემა ეს არის ის, რომ ჩვენ პირველები ვიყავთ, ვინც ამ თემაზე კვლევა გააკეთა, საჯაროდ დაიწყო საუბარი. ჩვენ ამაზე ვსაუბრებთ საერთაშორისო ფორუმებზე, მათ შორის OECD-ს შეხვედრებზე, სხვა ტიპის ღონისძიებებზე. შედეგად სახელმწიფომ გასული წლის ზაფხულში მიიღო რეგულაცია, რომელიც საიდუმლო შესყიდვების წესს ეხება. მაგრამ მე შევარშავდა, რომ ეს არის უფრო პოლიტიკური აუცილებლობით გამოწვეული დოკუმენტი და არა გამოწვევებზე ორიენტირებული რეგულაცია, ვინაიდან ბევრი საკითხი დღემდე არის დატოვებული აქ ღიად. მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ის, რომ ამ დოკუმენტით შეუძლებელია გავიგოთ და შეუძლებელია შევქნათ ერთგვაროვანი პრაქტიკა ქვეყანაში, მაგალითს მოვიყვან. თუკი თავში სამინისტრო ჩვენ გვაწვდის ინფორმაციას, მაგალითად კონკრეტული დროის მონაკვეთში რამდენი საიდუმლო შესყიდვა განახორციელა და რა თანხაზე, ანუ მხოლოდ ციფრებს საუბრობ მე და არა რას ეხებოდა ეს. ასეთ ტიპის ინფორმაციას არ გაწვდის სხვა ადმინისტრაციული ორგანო. ჩვენი ვთქვათ გადასახედიდან სახელმწიფოს უფრო მეტი ვალდებულებები ჭირდება აიღოს საკუთარ თავზე და ამიტომ სხვადასხვა ფორუმებზე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ ჩვენი პოზიციების ვთქვათ აქტიური ლობირება მოახდინოთ.
თქვენ მაგალითი მოიყვანეთ და თუ შეიძლება უფრო რომ განვაზოგადოთ და მეტი კონკრეტიკა შემოვიდეთ, კერძოდ რა დარღვევები გამოვლინდ?
რა შეიძლება დარღვევებს ახლა? ერთი არის ის, რომ ზოგადად საიდუმლო შესყიდვებზე ცდომა ინფორმაციის არის მინიმალური პრაქტიკულად და რთულია სიღრმეში შეხვიდე. მეორეა ის, რომ ჩვენ რაღაც დროის მონაკვეთზე ვახერხებდით მოგვეპოვებინა განსა საიდუმლოებული ხასიკული, ანუ ხასიკულები, რომელიც საიდუმლოდ გაფორმდა თავის დროზე, მაგრამ შემდგომში მასე საიდუმლოების, ვთქვათ, ხარისხი მოეხსნა და დღეს უკვე ღია არის. Проблема არის, რომ როგორც ეს ხელშეკრულებები აჩვენებს, სახელმწიფოს თუ კი ამის ცნება იქნება, შეუძლია გააფორმოს ხელშეკრულებები ისეთ თემებთან დაკავშირებით საიდუმლო, ვთქვათ, საიდუმლოების კოლგის ქვეშ, რომ ეს შეიძლება ეხებოდეს მაგალითად, რომ მოვიყვანოს სამშენებლო საქმიანობას. ეს შეიძლება ეხებოდეს აი მარტივ თემებს, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ვთქვათ კვებასთან. ანუ თავისი არსით შეიძლება ეს შეხედები არაფერ კავშირში არ იყოს საიდუმლო შეხედვებთან. ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ბოლო ჩვენ ახალმა კვლევამ გაჩვენა, არის ის, რომ და თუ ეს ტენდენცია პრაქტიკაში გამოჩნდება უფრო ხშირად, ეს იქნება ძალიან ცუდი რა არის. ეს არის ის, რომ ჩვეულებრივად ისეთი შეხედვა, რომელიც თავის არის და არ არის საიდუმლო შეხედვა, მაგალითად კვებით უზრუნველყოფა, მიება შეხედვას, რომელიც არის საიდუმლო შეხედვა. მაგალითად რომ მოვიყვანო, ეს ეხებოდა, რამდენად მე კარგად მახსოვს, საჩელახსულების სამინისტროში ციხეების რემონტის პარალელურად კვებით უზრუნველყოფა გულისხმობდა ამ სასადილოების კვებით უზრუნველყოფა ციხეების მიება ერთმანეთს. ანუ ის შეხედვა, რომელიც არის ღია შეხედვა თავისი არსით, გახდა საიდუმლო შეხედვის ნაწილი. ამ პრინციპით სხვა ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა შეიძლება დაიწყონ იგივე ნაბიჯების გადადგმა. ამიტომ როცა მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ ეს დოკუმენტი უფრო პოლიტიკური აუცილებლობით ნაკრნახევ დოკუმენტს დაბეჭდილებას ტოვებს, ვიდრე რეალურ გამოწვევებზე პასუხს, ეს სწორედ ამის დასტურია ერთ-ერთი, რომ ამ დოკუმენტი ძალიან ბევრი რამ ამ დრომდე არის გასა
თუ პოტენციურად საიდუმლო შეხედვებს შეიძლება მიებას ღია, ეგრეთ წოდებული ღია შეხედვები, გამოდის რომ ვთქვათ არარაციონალურ ხარჯვასთან გვაქვს საქმე, კორუფციასთან გვაქვს საქმე, თუ რა გამომშღავდა?
ზოგადად კონკურენტული შეხედვების არსი და საჯაროების არსი არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ნაკლები დანახარჯებით მივიღოთ უკეთეს შედეგი, უკეთესი პროდუქტი. საიდუმლო შეხედვა, რა თქმა უნდა, ამცირებს ამის ალბათობას და ეს ალბათობა მცირდება არა მარტო საიდუმლო შეხედვების ნაწილში, ამერ მცირდება ასევე გამარტივებული შეხედვების ნაწილში. ეს არის ორი ურთიერთგანსხვავებული შეხედვა თავისი არსით, რა თქმა უნდა, და ერთი მეორეს ვთქვათ არ მოიცავს, მაგრამ ის გამოწვევა, რაც გამარტივებულ შეხედვებში გვაქვს ჩვენ, რომ ნაკლები კონკურენცია, მაგალითად ნაკლები საშუალება რომ შეარჩიო შენ უკეთესი, ეს აქაც იჩენს თავს, რა თქმა უნდა. საიდუმლო შეხედვების დიდი ნაწილი, აი ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის ბუნებრივია, ეს არის სამხედრო სფერო და ბუნებრივია, რომ სახელმწიფო სჭირდება საიდუმლო შეხედვები და არც არავინ წინააღმდეგი არ არის და ვერ ვიტყვით ახლა 600 მილიონი, 800 თუ მილიარდი, ბევრია თუ ცოტა ამ ნაწილში და რამდენს უნდა ხარჯოდეს სახელმწიფო, ვინაიდან ეს ვთქვათ სილდება კონკრეტულად იმ კატეგორიის ინფორმაციას, რომელზეც შეიძლება აქტიური ცნობა გქონდეს და ნაწილი მათგანი ცხადია სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს, მაგრამ სფეროები, რომელიც შეიძლება მოხდეს ასევე საიდუმლო შეხედვების ნაწილში, იქ რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს მაღალი რისკი, როგორც არარაციონალური ხარჯვის, ასევე კორუფციის. მე რატომ საუბრობ ამ რისკებზე? 2015 წლებში, როდესაც ჩვენ ამ კვლევას ვატარებდით, ამ დროზე ვითხოვდით ინფორმაციას, ეს წინა კვლევა, რომელიც პირველი ეტაპი იყო ამ კვლევისა, რა გამოჩნდა? გამოჩნდა, რომ მაგალითად, თუნდაც იარაღის შეხედვის შემთხვევაში, სახელმწიფოს ყავდა შუამავალი კომპანიები, რომელიც აბსოლუტურად არაფერს არაკეთებდა, საერთოდ უბრალოდ მის ანგარიშზე ნაწილი თანხა ერიცხებოდა. ოფშორში რეგისტრირებული კომპანია შეიძლება, ან შეიძლება ყოფილიყო საქართველოს რეგისტრირებული კომპანია, რომელიც დროთა განმავლობაში მეერე გადარეგისტრირდა რუსეთის მოქალაქეზე. ანუ ბევრი გამოწვევა არის ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, და ოდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ბუნებრივია ისეთი შეხედვები, რომელიც ეხება იარაღს და სხვა მსგავს ტიპის საჭიროებებს, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს საიდუმლო შეხედვა, მაგრამ როცა რაღაცას ეხსნება გრიფი, ან როცა რაღაცა ხდება საჯაროდ, იქ ჩვენ ხედავთ, რომ პრობლემა არის. ელემენტარულად ხელშეკრულების გადახედვა გაძლევს უკვე ამის თქმის საშუალებას, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ის, რაც საიდუმლოების ქვეშ არის დღემდე, რა პრობლემები შეიძლება იყოს იმ ხელშეკრულებებში. აქ საუბარია ასეულობით მილიონ ლარზე მარტო 2015 წლის განმავლობაში. 6-მა ადმინისტრაციულმა ორგანომ საქართველოს მასშტაბით 700 მილიონზე მეტი დახარჯა საიდუმლო შეხედვებში. ეს არ არის პატარა ციფრი საქართველოსთვის, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ამდენი უნდა დაეხარჯა თუ არა. გასაგებია შეიძლება დახარჯა, მაგრამ როცა არ იყო რეგულაცია, ყოველი თეთრი იყო კორუფციული რისკის ქვეშ.
და თქვენ წინ ასწარა, რომ ანონსის სახით, ინფორმაციის სახით ამბობდით, რომ ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რა საერთო შეიძლება ქონდეს ღვინოს, ფეხბურთის ბურთს, ექიმის ხალათს, ტანკს, თუ შეიძლება ჩვენს მენელსაც რომ ვუთხრათ?
იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ დღეს ქონდა შეჯამება მთელი პროექტის, ეს სწორედ ღვინო, ფეხბურთის ბურთი, ექიმის ხალათი არის სხვა ჩვენი აქტივობების ნაწილი, მათ შორის ნაწილი არის გამარტივებული შეხედვებიდან, ტანკი ეს არის ჩვეულებრივად საიდუმლო შეხედვების ნაწილი, ანუ ჩვენ ხელი მიგვიწდებოდა და ხელშეკრულებებს, რომელიც ოდესღაც იყო საიდუმლო, მაგრამ ეს ხელშეკრულება დღეს აღარ არის საიდუმლო. მართალია, ამ ხელშეკრულების ნაწილი ეხება წინა ხელისუფლების პერიოდს და არა ქართული ეროვნების ხელისუფლებას, მაგრამ ეს ტენდენციას მაინც გვაძლევს ჩვენ სურათს, რომ ნახოთ, იგივე შემიძლია, როგორც აღნიშნეს, არის ტანკი, რომელიც იარაღის შეცვლას ეხებოდა, ეს არის დაკავშირებული გამარტივებული შესყიდვების ნაწილში თუ გადავალთ, ეს არის ექიმის ხალათი, როდესაც სამეცნიერო მსახურებას ყიდულობდნენ. ანუ ჩვენ ერთგვარად სიმბოლოების სახით მინდა რომ დღეს გვესაუბრა აუდიტორიასთან, რომ მათ წარმოედგინათ, რასთან ქონდა საქმე. იგივე გამარტივებულ შესყიდვებში მაგალითად საწვავის შესყიდვა ხდებოდა გამარტივებულ შესყიდვით, მაშინ როდესაც სახელმწიფო კონსოლიდირებულ ტენდერს აცხადებს და ამბობს, რომ საყოველთაო წესით შევიხედოთ ჩვენ, მაგრამ ბევრი პრობლემა არჩება ამ დრომდე, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით, და ჩვენ სწორედ გვინდოდა რომ ადამიანებს მათი თვალით ენახათ პრაქტიკაში რაში როგორ ხარჯავს სახელმწიფო ზოგადად ადმინისტრაციული ორგანოები ფულს.
და აი დასკვნის სახით რის თქმა შეგიძლიათ, როგორ ხარჯავს სახელმწიფო ფულს?
ხო, ეს სახელმწიფო შეუძლია ბევრად უფრო რაციონალურად ხარჯავდეს ფულს. ეს შეიძლება ნამდვილად თქვათ. და ამისთვის არის საჭირო პირველ რიგში პოლიტიკური ნება, იმიტომ რომ ის რეფორმები, რაც ანტიკორუფციო სტრატეგიებში ჩაიწერა თავის დროზე, ნაწილი მათგანი ან ვერ სრულდება, ან არ სრულდება, და როცა სხვა კითხვას რატომ, პირველი რასაც ჩვენ აზრად მოგვდის და ვიგებთ, ეს არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა. ეს არის პირველი გამოწვევა ამ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ის სფეროებში, სადაც სახელმწიფომ ჩათვალა, რომ რეფორმა ჭირდებოდა საფუძვლიანი, იქ ეს რეფორმები გატარდა. მაგალითად, მომსახურების სექტორები, ეს არის იუსტიციის სახლები თავის დროზე, იგივე შინაგან სამინისტროს მომსახურების სააგენტო, სხვა და სხვა. ასე რომ, ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას, ანტიკორუფციული საბჭოს ახალი სტრატეგიის შემუშავების პროცესში ვართ აქტიურად ჩართულები, ვცდილობთ, რომ ეს ჩვენი რეკომენდაციები სწორედ და ჩვენი მხარდაჭერები იქ იყოს ასახული და სახელმწიფომ როგორც ვალდებულებათ აიღოს ამ შედეგების პრაქტიკაში გადატანა.
ხუჩაბათის ყოველკვირეულ რადიო ინტერვიუში ჩვენი სტუმარი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი სულხან სალაძე. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოში ბოლო ხანს ჩატარებული გამოკითხვები ცხადყოფს, რომ ქვეყანაში სულ უფრო იზრდება ნატოსა და ევროკავშირის მომხრეთა რიცხვი. საზოგადოების მხარდაჭერის მხრივ საქართველო შეიძლება ითქვას ალიანსის შტასტაჟიან ქვეყნებს შორისაც კი ლიდერობს. ამ ფონზე წესით აქტუალობა უნდა დაეკარგა ისეთ სააგიტაციო ღონისძიებებს, როგორც ნატოს კვირეულია, რომელიც მეათე წელია ტარდება საქართველოში და კვლავაც იპყრობს ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ყურადღებას. ნატოს დღეებისადმი საზოგადოების შეუნელებელი ინტერესის განმაპირობებელ მიზეზებზე საუბრობს ნინო ბოლქვაძე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. გთავაზობთ მასთან ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს, რომელიც სრული სახით გადაიცა ჩვენი ეთერით 4 შაბათს. გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლში.
ნინო, აი ამ ღონისძიების დაწყების პარალელურად ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გამოქვეყნდა უფრო ზუსტად ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური ინსტიტუტის ბოლო კვლევის თანახმად. გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს ხარს უჭერს. საქართველოს ევროკავშირში გაწმება სრულად უჭერს ხარს გამოკითხულთა 64%, ნაწილობრივ უჭერს ხარს 26%, ნაწილობრივ არ უჭერს ხარს 3%, ხოლო კატეგორიულად წინააღმდეგი ასევე 3%. რაც შეეხება საქართველოს გაწმებას ნატოში, მას გამოკითხულთა 56% სრულად უჭერს ხარს, 26% ნაწილობრივ, 6% ნაწილობრივ წინააღმდეგება, 7 კატეგორიულად წინააღმდეგება გამოკითხულთა, 5% კითხვაზე პასუხი არ აქვს. და ამ ფონზე ნინო, პირველი შეკითხვა ასეთი მინდა დაგისვათ. ასეთი ღონისძიებები, რასაც თქვენი საინფორმაციო ცენტრი ატარებს, რას ემსახურება? იმიტომ რომ ალბათ შეუძლებელია მხარდამჭერთა რაოდენობის კიდევ უფრო გაზრდა.
კობა, ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. მე თვითონაც ვაპირებდი მეხსენებინა აერა ის სწორედ ეს გუშინდელი კვლევა, გუშინ გამოქვეყნებული კვლევა, ძალიან საინტერესო შედეგები დაიდო. ამდროულად დეთანხმებით იმაში, რომ არც ეს ნატოს ქვეყანაში ალბათ არ იქნება ამ ხელა რაოდენობის მხარდაჭერა და არც ევროკავშირის ქვეყანაში, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდის დამარცხებაში ძალიან კარი და მტკიცე ნაბიჯებით მივიწევს წინ. მე გადავხედე აერაის 2016 წლის კვლევასაც, ან იქაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები არის დაფიქსირებული, თუ ეხმანდებ შედეგებში 90% უჭერს მხარს ევროკავშირში ინტეგრაციას, 2016 წლის შედეგებით 85% უჭერს მას. იცით, NDI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ცოტა სხვა ციფრებს გვაჩვენებს, დაახლოებით 70-75% ფარგლებში არის ეს ყველაფერი. ანუ ეს რა თქმა უნდა მაჩვენებელია დაახლოებით ტენდენციის და სურათის, მაგრამ ჩვენ ახლა ესე გადაჭრით ვთქვათ, რომ ალბათ რომ მთელი საქართველოს 90% ზუსტად აი ესეთ ხარდაჭერას უცხადებს, ცოტა ძნელი და შორს მიმავალი დასკვნა იქნება.
ასევე ძნელი იქნება ალბათ ნინო, რომ მთლიანად ენდო ეხლა სოციოლოგიურ კვლევებს, რომელიც აჩვენებს ტენდენციას, მაგრამ ბოლო ორი წლის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მოვლენების ანალიზი რო გავაკეთოთ, სოციოლოგიური კვლევების დობა თვად ბოლომდე არ შეიძლება. მაგალითად ხედველობაში მაგ ბრექსიტი, ანუ ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა და შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის არჩევა, არც ეს და არც მეორე შემთხვევაში უმრავლესობა მხარს არ უჭერდა არც ბრექსიტს და არც დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევას, მაგრამ ორივეგან ეს ასე ვთქვათ ფაქტი სახეზია. თქვენი პასუხი გაქვთ, თქვენი ასე ვთქვათ ანალიზი რამ გამოიწვია საქართველოში ნატოსა და ევროკავშირის მომხრეთა ასეთი გაზდა, მაშინ როდესაც რეალურად ევროკავშირის და ნატოც ჯერ კიდევ საკმაოდ შორსაა?
კი, იცით, აი წინა აზრს დავასრულებდი ჯერ, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ვენდობი აირაის ენდიას კვლევებს, მაგრამ თვითონ სოციალური გამოკითხვის შედეგები მე იმდენად თვალებადი შეიძლება იყოს ძალიან მოკლე პერიოდში, სოციალური გამოკითხვის ხო, ანუ ეს ფორმატი იმდენად ისეთია, რომ შეიძლება ადამიანმა ძალიან სწრაფად შეიცვალოს აზრი. აქედან გამომდინარე ამაზე სულად დაღმობა და იმის დაცხადება, რომ ხა ჩვენ 90% აბსოლუტურად მხარს უჭერთ ევროკავშირს და დამარცხებული გვაქვს რუსული პროპაგანდა საქართველოში, ასე ვერ ვიტყოდი. ამიტომ სამუშაო კიდევ გვაქვს ბევრი, თუმცა ვიტყოდი, რომ ნამდვილად ყველა კვლევით ფიქსირდება დინამიკა, რომ მხარდაჭერა იზრდება, თქვენ სწორად შენიშნეთ. მხარდაჭერა იზრდება ნამდვილად. განსაკუთრებით ეხლა ბოლო პერიოდში არის გაზრდილი და ეს ალბათ ვიზა ლიბერალიზაციის ეფექტიც არის ნამდვილად. იმიტომ რომ უკვე ხელშესახები შედეგი დაინახა მოსახლეობამ. ჩემი აზრით რა იწვევს ამ ძარ დინამიკას მაშინ, როდესაც ეს პერსპექტივები არის ჯერ კიდევ შორს, გახსოვთ იმაში, რომ ნელ-ნელა იზრდება ხალხის ცნობიერება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად სასიკეთო და სასარგებლო არის საქართველოსთვის ევროკავშირთან თანამშრომლობა და ნატოსთან თანამშრომლობა. იმიტომ რომ აქამდე მაინც უფრო მძვინვარებდა ანტიდასალური ჯერ რუსული პროპაგანდა და იყო ძალიან მყარად ეს გამწარი ეს მითები, თუმცა ჩატარდა უამრავი ღონისძიება და მარტო ჩვენ თავზე ვერ დავიბრალებ ნამდვილად, იმიტომ რომ უამრავი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი, უამრავი ორგანიზაცია, დონორი არის ჩართული და მობილიზებული იმისკენ, რომ მოხდეს ამ მითების მსვლელობა და რეალური ინფორმაციის გავრცელება ნატოზე და ევროკავშირზე. და
ნინო, აი თქვენ ახსენეთ, რამდენჯერმე ახსენეთ რუსული პროპაგანდა ერთ შემთხვევაში, რომ ძინვარებდა რუსული პროპაგანდა, ასეთი სიტყვა შეთანხმებაც გამოიყენეთ. რა ასაზდოებს რუსულ პროპაგანდას საქართველოს ქვეყანაში, რომლის 25% ოკუპირებულია სწორედ რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ? რატო უნდა იყოს მაგალითად, არ ვიცი, მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში აუცილებლობა აუხსნა რატო ევროკავშირი და ნატო უფრო უკეთესი ვიდრე რუსეთი, თუნდაც ისტორიული მეზობელი, რომელიც ახლა ამჯერად რეალურად ოკუპანტია, და მეორე მხრივ კიდე გაერთიანება, რომლის ყველა წევრი უჭერს მხარს საქართველოს დემოკრატიულ კურსსაც, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეხმარება უამრავი ფინანსური პროგრამით და პროექტით, სტუდენტებისათვის არის ერაზმუსის პროგრამა და უამრავი შეიძლება ჩამოითვალოს. აი რა ასაზდოებს პროპაგანდა? სხვა გონიათ, რომ რუსული პროპაგანდა ეს არის რაღაცა მანტრა, რაღაცა საფრთხობელა ხელოვნურად შექმნილი?
არა მგონია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ რეგიონში და ბევრად უფრო მასშტაბურად და გლობალურად მუშაობს ნამდვილად ანტიდასალური იგივე რუსული პროპაგანდა. ძალიან აგრესიულად ხელდებოდა მითები და მესიჯები იმაზე თუ რამდენად ამორალური და მორალურად ნედაცემულია დასავლეთი და რა მორალური უპირატესობა აქვს თქვა რუსეთს ამ შემთხვევაში. თქვენ ხმენიათ ალბათ უამრავი წარმოდგენა იმის შესახებ და აბსოლუტური სიცრუე, ხანდახან აბსურდამდე მისული ტყუილები, მაგალითად ის რომ ინჩესტი დაკანონებულია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, რაღაც მსგავსი ფანტასმაგორიული რაღაცა ჟანრის ტყუილები, რომელიც არის ყოველთვის ძალიან ადვილად დასამახსოვრებელი, ძალიან მარტივი მესიჯები და ადვილად ვრცელდება ხალხში. მაშინ, როდესაც ამის საპირისპირო ინფორმაცია მოითხოვს რაღაცა ბეკგრაუნდს, რაღაცა ცოდნას საერთაშორისო ურთიერთობების, ელემენტარულად ევროკავშირის სტრუქტურების ცოდნას მოითხოვს, კანონის უზენაესობაში, ადამიანის უფლებებში, დემოკრატიის პრინციპებში რაღაცა შესავალ ცოდნას მაინც მოითხოვს და ხშირ შემთხვევაში ეს მესიჯები და ნამდვილი ინფორმაცია არის უფრო რთულად საკომუნიკაციო და უფრო რთულად მისაწოდებელი ფართო საზოგადოებისთვის. სწორედ ამიტომაც აიგივე ვთქვათ, თქვენ ახსენეთ, რომ რანაირად შეიძლება რომ საქართველოში რუსულ პროპაგანდას საერთოდ ქონდეს ადგილი, როდესაც ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული და მაშინ, როდესაც ევროკავშირი ამდენ დახმარებას გვიწევს. კი, ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ევროკავშირის უამრავი პროექტი და ის უამრავი საზიკეთო საქმეები, რაც დღესდღეობით ხორციელდება საქართველოში, ხშირად არ იყო თანანადოდ ინფორმირებული მოსახლეობა ამის შესახებ. და ამას თვითონ ევროკავშირის დელეგაციებს აღიარებს, რომ ანუ მეტი კომუნიკაცია იყო ხალხთან საჭირო. და ნეუნელა ეს გამოსწორების გზაზე დგას ეს ყველაფერი და ნამდვილად უფრო მეტად ხდება კომუნიკაცია. იგივე ასოცირების ხელშეკრულება, თუნდაც დღესვე ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულების სასიკეთო მხარეზე არის ის მოსახლეობამ ძალიან ბევრი რამ, ვთქვათ, კონკრეტულად დღეს რა სარგებელი შეიძლება ნახოს იგივე მეწარმეებმა ამ DCFTA-ით, ან არის ის მოსახლეობამ ასოცირების ხელშეკრულების შედეგად რა შეიცვლება საქართველოში უკეთესობისკენ და
არის ის ნინო, მაგრამ 64% მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევნებას. ხო არ არის ეს გაუცნობიერებელი არჩევანი, როდესაც ადამიანები ამას ემხრობიან, იმიტომ რომ ელიტები ემხრობიან ამას?
იცით რა შეასაქმე კობა, რომ ანუ ეს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას ნამდვილად უნდა დასავლეთთან ინტეგრაცია, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც უფრო ემოციური არჩევანი. მაშინ, როდესაც არჩევანი არის რუსეთი და დასავლეთი, მოსახლეობის უმრავლესობა ირჩევს, რა თქმა უნდა, დასავლეთს. თუმცა კონკრეტულად რატომ გვინდა დასავლეთთან, ანუ თქვა ემოციურად ვიცით რომ ის უკეთესია, მაგრამ კონკრეტულად რა არის უკეთესი, ან მე პირადად მექნება თუ არა უკეთესი ცხოვრება, ამის შესახებ არის ის ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაწვრილებითი ინფორმაცია და ამას ვცდილობთ ჩვენ რომ სწორედ ეს ემოციური არჩევანი გარდავქმნათ გაცნობიერებულ არჩევანს და ამიტომ მუშაობს საინფორმაციო ცენტრი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს როგორც სამთავრობო უწყებასთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან, სხვადასხვა დონორებთან. ვცდილობთ მოახდინოთ კოორდინაცია ჩვენი ღონისძიებების, რომ ხალხამდე მივიტანოთ ძალიან მარტივი გასაგები ენი ინფორმაცია იმაზე, თუ რა სიკეთეს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას ევროკავშირთან დაახლოება და რა სიკეთეს მოგვიტანს ნატოში ინტეგრაცია.
ამბობს ნინო ბოლქვაძე, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, მას კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. კობას მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ისევ დაუთმობ ეთერს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Waggle the thing, it really knocks me out.
the two. Come on, little closer, gonna do it to you. Yeah, rock and roll, hoochie coo. Lord and mama, like the few.
ლავარაგობს რადიო თავისუფლება, განრაღწობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა მოუწოდა რუსეთს გადასინჯოს თავისი ურთიერთობა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან ქალაქ იდლიბში განხორციელებული ქიმიური შეტევის შემდეგ, რაშიც ვაშინგტონი სირიის ხელისუფლებას ადანაშაულებს. საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ განაგზობენ ზეწოლას რუსეთზე, რომელიც უშიშროების საბჭოს კიდევ ერთ მუდმივ მოქმედ წევრთან, ჩინეთთან ერთად ეწინააღმდეგება სირიის საწინააღმდეგო რეზოლუციის მიღებას. კობალი კლიკაძე მეც გვეტყვის იმ საერთაშორისო გამოხმაურებაზე, რომელიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას მოყვა.
საფრანგეთი და ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ აგრძელებენ ერთობლივ ძალისხმევას გაეროში იმ რეზოლუციის გასატანად, რომელიც გმობს სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებას პროვინცია იდლიბში, რასაც ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. არ მესმის, როგორ შეიძლება, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს რომელიმე წევრმა ხელი არ მოაწეროს იმ რეჟიმის დამგმობ რეზოლუციას, რომელიც აშკარად არის პასუხისმგებელი ამ დანაშაულისთვის, რომ განაცხადა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა 6 აპრილს სარეოში მისი ვიზიტის დროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა მოუწოდა რუსეთს გადასინჯოს თავისი ურთიერთობა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან ქალაქ იდლიბში განხორციელებული ქიმიური შეტევის შემდეგ, რაშიც ვაშინგტონი სირიის ხელისუფლებას ადანაშაულებს.
შეერთვის აშკარაა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ლიდერობით მოქმედი სირიის რეჟიმია პასუხისმგებელი ამ საზარელი თავდასხმისთვის. ჩვენი აზრით, ნამდვილად დადგა დრო რუსეთი სერიოზულად დაფიქრდეს იმაზე, გააგრძელებს თუ არა ასადის რეჟიმის მხარდაჭერას.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა 5 აპრილს მექსიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლუის ვიდეგერისთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. 4 აპრილის ქიმიური თავდასხმის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ასადის რეჟიმმა წითელ ხაზს გადააბიჯა, რასაც შეერთებული შტატების ლიდერმა დაუშვებელი უწოდა. უნდა გითხრათ, რომ ჩემი დამოკიდებულება სირიისა და ასადის მიმართ მკვეთრად შეიცვალაო, დასწინა დონალდ ტრამპმა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა საზარელი დანაშაული უწოდა სირიაში 4 აპრილის მომხდარ თავდასხმას, თუმცა რომელიმე მხარისათვის დამნაშავი სიარლიყის ჩამოკიდებას კრემლის წარმომადგენელი ნაჩქარევად მიიჩნევს.
ამ ტრაგედიის შემდეგ არავის არ მიეცა საშუალება ამ რაიონში ჩასვლისა და შესაბამისად არავინ ფლობს რეალურ გადამოწმებულ ინფორმაციას. ამიტომ ნებისმიერი მონაცემები, რომელსაც შეერთებული შტატები ან სხვა ქვეყნებში მყოფი ჩვენი კოლეგები შეიძლება ფლობდნენ, არ შეიძლება ემყარებოდეს ობიექტურ მასალებს და ობიექტურ მოწმეთა ჩვენებებს.
განცხადა დმიტრი პესკოვმა. თავის მხრივ დამასკი კატეგორიულად უარყოფს დასავლეთის ქვეყნების ბრალდებას და აცხადებს, რომ სირიის არმიას არასოდეს გამოუყენებია ქიმიური იარაღი ან და მომწამლები ნივთიერება, რომლის აკრძალვის შესახებ კონვენციას სირია ჯერ კიდევ 2012 წელს შეუერთა. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა აღნიშნა, რომ ტრაგედია გამოიწვია ბომბების მოხვედრამ იმ საწყობზე, რომელშიც სირიის მთავრობის წინააღმდეგ მებრძოლი დაჯგუფების ან ნუსას ფრონტის ქიმიური საბრძოლო მასალა ინახებოდა. თუმცა ამბოხებულები, რომლებიც იდლიბის პროვინციის ქალაქ ხან შეიხუნს აკონტროლებენ, უარყოფენ ამ რაიონში რაიმე სახის სამხედრო ობიექტის არსებობას. 6 აპრილს თურქეთმა განაცხადა, რომ თავდასხმის შედეგად დაღუპული სამი ადამიანის გვამის გაკვეთამ დაადასტურა მომწამლელი ნივთიერების ზემოქმედება. ბოლო მონაცემებით სირიის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქ ხან შეიხუნის მახლობლად ქიმიური თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 86-მდე გაიზარდა.
კობალი კლიკაძე გასაუბრებოდათ იმ საერთაშორისო გამოხმაურებაზე, რომელიც სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას მოყვა. ამით საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა. სულ რამდენიმე წამში გობა ლიკლიკაძე ისევ მოვა მიკროფონთან და ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. შემდეგ კი მოისმენთ ყოველკვირეულ უხილავფარდას ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას. საღამოს თავისუფლებას კი პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ხმის ოპერატორი იყო როიდა შაუკი.